šo te mikroklimatu, kas šobrīd nu, ir jāuzlabo, tas ir viens no tādiem pirmajiem, kas arī iepriekšējā reizē, kā es dzīvi, zonas priekšēdētājs, kas arī iepriekš, nu, varēja būt daudz labāk. Tad pirmais, otrs jautājums par šiem te attīstības projektiem, kas ir nekavējoši, jāturpina un jāstrādā, lai kādas no šīm te lietām neapstātos, lai būtu secība, lai būtu, teiksim, pārvērīga risinājuma. Un ir jautājums par uzņēmējdarbības atbalsta programmu, ir jautājums par kompensēnu, tālāko virzību jautājumu par iesāktiem projektiem saistībā ar mākslas skolu un izglītības iestāžu šo te procesu. Vasaras brīvlaikā izglītības iestāžu renovācijām un tādām lietām.